This one now hemi story about him Jesus time hemi born. Where hemi stop long Luke chapter 1 and 2. By you mi herem long langus blong oketa long fataleka.
Na angel niya efarongo ana futalan sa Jesus. Kada ni Elizabeth e iana katona suliaono madamaki God kakwatea mai angel Gabriel uria tefere lao lofa i Galilee, ne kera saya an i Nazareth. Nia kangalia mai te faronga huana te welkeni ne satana nin Mary, ne kera alu fafia huana wane ne satana sa Joseph hua kaadea. Sa Joseph nia futamai hultana na kwalafa sa David na king. Na angel nia lekamai ka fata uri fua ni Mary.
Fa aswa lea kau, God nia tofai oe, ka fa lea oe, ma na kwai ofe lae nia fua mu ka su lalo.
Kada ni Mary e rongoa na fatalana angel nai nia ka manta abero, ma ka nani uria na fatalana na faronga nai na angel nia esae fuana. Sui na angel kafatalau uri fuana.
Mary, nao oisi maulau. Tulia God nia eofe oe. Oe kaiana ma oe kaifafuta te welewane. Ma oe kaifasata ana sa Jesus. Ma nia kai initoa ma kera kai saya ana wele God ilangi. God kwatea nia kai waungai dia koko nia sa David. Ma nia kai waungai fuana wane Israel ki tato firi. Ma na intoe nia nao sisui.
Ma ni Mary kafata uri fuana angel nai. Nau ku abungai nau ua na mai. Uri mafatae ne oesae fuaku kai mamanauta. Ma na angel nai nia ka ulsia ka uri.
Na ano eru abu ne kai koso mai. Fafi oe ma nikel la God kato fai oe. Sulia ne na wele abu ne kera kaisaya ana wele God. Oe saita mana haifuta oe ni Elizabeth na waneki tafau kera saya niya avitaina fua niya kato ana ta wele. Sui boroi ana niya kangwaro itaena nia iana kato na sulia ono madamaki. Sulia nao taru si afita igo fua God.
Maani Mary kafata uri nau kudoria ru ne oesaya fuaku kai huli mamanana mai fuaku sulia nau na keni rao God. Kada ni Mary nia fata go urnai na ensel kalekana anafasia. Ni aleka siana ni Elizabeth. Anakada nai ni Mary ka sasia kau ma kaleka ali-ali na uria ka afere itolo ana bali lova idiudia. Kada nia dao nia karu iluma sasakaraya ma kafata lea fua ni Elizabeth. Ma kada ni Elizabeth nia rongoa na fatalana ni Mary na wele ne nia iana ana tona ka gelo-gelo laona guina. Ma na anoe ruabu ka sura ni Elizabeth ma nia ka fata baita ka uri. Na oilakia fuamu liufia na keni kitafau ma na oilakia laugo fuana wele ne oe iana ana. Nao nau si bobola fua ru baita ne ka fuli fuaku, fua na ga hao fia nau ka leka mai fua na sualaku. Sulia kada nau kurongo go na fatalamu na wele ne nau kuiana ana ka gelo na laona guiku. Sulia nia ele asiana. Na oilakia fuamu sulia oe famama na fatalana God ne kai huli huamu. Mary ni tangwa God. Ma ni Mary kafata uri. Na mantaku etangwa God. ma namanku nia ele sulia God nia fa mauri nau. Nau kungu tangwa aku sulia nia manta tooku, nau nakeni kumara bibi ga aku, ma kuto ga aku huana raulai fuana. Nia ita itaena kaoli ala na wani kitafau kera kaisaya nau kutoa na oila kia baita. Sulia na ru baita ki ne God ni sasia fuaku ana nikilana tafau. Ma na satana God kaabu. Nia ita kaleka na mai sulia na unte wane kitafau nia fatai nia kwaimantaye nia fuana wane kitafau ne kera fusi baita ana. Nia taga na abana ne nia nikila ma katakalo ngai nia na wane ne kera fata lea ada italda. Nia faa kosoa na king nikila ki fasia na intoa kera ki ma ka faa intoa wane kera marabibiki. Na wane kera fioloki nia sangonida na rulea ki ma nia kasasia wane toru ki kasiofa. Nia manta toona na fata alangaye nia sasia fuana koko kiaki. Ma ka koi adomi aka na wane rao niaki i Israel. Nao nia si manta buro ana fatalana. Koi mantaye nia eta fata ana fuana sa Abraham. Ma fua kalaugo na kwalfania ki toto firi. Mary nia tofai nia ni Elizabeth sulia ul madam ki sui nia kavioli uria fera nia. Sadisas nia futa. Ana kadenai ana tuulan sa John na wane gwaungaye ana fera baita i Rome ne satana sa Augustus. Nia alua te taki fuana wane ana fera kitafau ne kera tofarana into nia. Hua kera kaleka i fere koko kera ki fuana kedelan satada. Mania ka eta na eta kede ne kera sasia kada sa Quirinius nia intoa Favia province i Syria. Mana wani kitafau kera kaleka fuana kedelan satada te wanea kai oli uria fere nia. Masa Joseph kaleka laugo maifasia na fere nia i Nazareth ana lofa i Galilee. Ma kaleka uria bali lofa i Judea uria na mai fere sa David na king ne kersaya an i Bethlehem. Julia sa Joseph nia na wane ana kwalfa sa David. Sa Joseph nia leka fuana ka keda na satana fainia ni Mary na kenbe kera alu faafia fuana. Maana kada nai ni Mary ni a iana na. Maana kada kero ato i Bethlehem ni a efiwele na fuana faafutalai. Ma nia ka faafuta na wel nao nia ma ka afua ana ifiki ma ka faatioa i lao na kula ni fanga bulukaki sulia nao na talume fuana keroa kafolia kera katoana. Angel ki farongo ana fatalan sa Jesus. Mana wane kera ada sulia sip-sip ki kera to karangia laugo na fernai. Ma kera ka ada sulia na sip-sip kera ki ilao na rodo. Mana angel God kafatai fuada. Mana madakola na God katala fafida. Ma kera ka mau asiana. Mana angel nai ka fata uri fuada.
Nau kamulu si maulau. Sulia nau ku ngalia mai farongwe lea nenia fae lea wane kitafau. Itaena na wane kwaifa mauri kamulu nia futa. Ilaona mai fere sa David i Bethlehem mania nena Christ na aofia. Mana mai toto fua mulu nia uri. Mulu kai ada toona tawele tuu ne kera afua anaifiki mania tio anakula fua na fangalana bulu kaki.
Tone boroi ma mole ensel fase ilangi kera kaoku fata ilau fainia ensel be ma kera ka tangwa God kera ka uri. Fa intoa ana God ilangi ma na araroe fua na waniki iano ne God ne ele fafida. Iburina ne ensel ki kera wulna uria ilangi na mwane ada sulia sip-sip naiki kera kafata kwailiu huada kera ka uri kulu leka basi ure i Bethlehem hua kulu kaanto ona na ru ne God nia fata sulia huaka. Ma kera ka leka ali-ali, ma kera ka daoto ona ni Mary fainia sa Joseph, ma kera ka suana na wele tuu ne nia tio ana kula fua na fangala na bulukaki. Ma kada kera suana kera ka fata sulia na ru ne na insel Esaya fua da sulia na welnai. Ma na waniki kera ka rongoa, ma kera ka kwele asiana ana farongoe ne kera farongana. Ma ni Mary nia manta tona ru naiki, ma ka gonia lao na maurilana katau. Ma na wane ne kera ada sulia sip-sip ki kera kaoli, ma kera katangwa God fafia ru kitafau ne kera rongoa, ma kera kasuana laugo ne nia mamana ka dia na amone ne ensel nia saya fuada.